Dëgjues të nderuar, mirë se jemi, flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 30 minuta dëgjues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Ekspert në Kosovë dhe Serbi me vlerësime të ndryshme në lidhje me propozimin e SBA-s për liçenin e Ujmanit. Rritja e kostos së ndërtimit shtrenjton banesat në Kosovë. Lehtësimi i masave kundër koronavirusit mund sjell fluks të migrantëve në Maqedoninë e Veriut, vlerësojnë ekspertët. Presidenti Biden shpall planin për ta luftuar valën e krimit. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ekspertë në Kosovë dhe Serbi kanë shprehur vlerësime të ndryshme në lidhje me propozimin e SBA-s që liçeni i Ujmanit të rregullohet sipas traktatit mes SBA-s dhe Kanadas për lumin Kolumbia. Të dyja qeveritë në Prishtinë dhe Beograd ende nuk kanë shprehur një qëndrim në lidhje me këtë propozim. Studimi i fizibilitetit për liçenin e Ujmanit nga SBA-ja ishte pjesë e marrëveshjes së nënshkruar në shtëpinë e bardhë më 4 shtator 2020 mes Kosovës dhe Serbisë. Nadia Ameti njofton nga Prishtina.
Studimi i fizibilitetit për liçenin Ujmanit i përgatitur nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës po konsiderohet i pranueshëm për Halim Gjergjizin, profesor i menaxhimit strategjik në Kolegjin Privat Dardania. E rëndësishme sipas thjesht që studimi nuk i referohet pronës e liçenit, por vetëm prodhimit dhe menaxhimit të ujrave dhe energjisë. Ndryshe mendon Avdi Gjonbalaj, ekspert i ujrave që në atë kohë kishte mbikëqyrë punimet për ndërtimin e liçenit të Ujmanit. Sipas tij është i papranueshëm propozimi që parashë që Kosova dhe Serbia të marrin në konsiderat aranzhimet teknike dhe traktatit ndërmjet SBA-s dhe Kanadas për lumin Kolumbia në lidhje me furnizimin me ujë. Shtetet e Bashkuara u kanë dorëzuar të mërkurën qeverisë Kosovës edhe asaj të Serbisë studimin e fizibilitetit për liçenin e Ujmanit. Ky studim shënon për bushin e njën nga angazhimeve të marrëveshjes së Washingtonit të arritur me 4 shtator 2020. Profesori Halim Gjergjizi, i cili ka qenë pjesë e projektit në vitet e 70-ta, thotë se rekomandimet e SBA-s janë të duhura dhe në interes të Kosovës.
Ka të bëjë me çështjet e menaxhimit të objekteve edhe ujit në përgjithësi. Si rekomandim është në rregull, korrekt.
Liçeni i Ujmanit ka sipërfaqe prej 11.9 kilometra shkatror. Liçeni është më i madhi në vend dhe shtrihet në veri perëndim të vendit, konkretisht në komunën e Zubin Potokut, komunë kjo e banuar me shumit serbe. Ky liçen është ndërtuar në vitin 1972 me një kredi prej 45 milion dollarësh amerikan, që ishte marrë nga Banka Botërore, marrëveshje kjo ratifikuar nga Kuvendi i atëhershëm krajnor i Kosovës dhe Kuvendi Federativ i Jugosllavisë. Serbia insiston se ka trashëguar borxhin e Jugosllavisë, prandaj pretendon se ka të drejtën në pronësi. Por Avdi Gjonbalaj thotë se studimi është i papranueshëm. Sipas tij nuk është e nevojshme që për liçenin Ujmanit të merret për bazë lumi Kolumbia. Ai tha se çështja e Ujmanit mund të zgjidhet vetëm pasi dy shtetet mund të njohin njëra tjetrën.
Prandaj ai nuk është i definuar dhe formohen komisione kur janë dy shtetet që pranojnë njëra tjetrën bën të marrëveshën bilaterale të ushtrin në konventin e Helsinkit.
Edhe Dušan Janićin nga Forumi për marrëdhënie etnike në Beograd tha se studimi i fizibilitetit është një hap në drejtim të duhur, por sipas tij këto propozime nuk do të zgjidhin dasit midis Kosovës dhe Serbisë për këtë çështje. Ai i tha Radios Evropa Lirë se modeli traktatit të lumit Kolumbia për shfrytëzimin e burimeve ujore nuk do të gjejë zbatim, sikur se nuk kanë gjetur zbatim as marrëveshja e Brukselit.
Kosovska strana e rona pretendoi da sve što je na teritoriji Kosova.
Pala kosovare pretendon se gjithçka është në territorin e Kosovës, përfshirë liçenin, u takon atyre, dhe Serbia në kushtet e caktuara mund të fitojë të drejtën ta shfrytëzojë atë. Nga ana tjetër, Serbia pretendon se i përket asaj. Këto janë pozicionet aktuale dhe ky studim nuk e zgjidh atë problem, tha Janić. Liçeni i Ujmanit menaxhohet nga ndërmarrja hidroekonomike i Berlepenc me selinë Prishtinë, në pronësi të qeverisë së Kosovës. Zyrtarët e kësaj ndërmarrje, por edhe të qeverisë Kosovës, deri me tani nuk kanë dhënë ndonjë përgjigje për Radio Evropa e Lirë sa i përket studimit të fizibilitetit. Për Radio në Evropa e Lirë, nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Dy viktima dhe 14 raste të reja me koronavirus u raportuan tente në Kosovë, të dhënat Institutit Kombëtar Shëndetësisë Publike të Kosovës tregojnë se të dyja viktimat u regjistruan në komunën e Prizrenit. Sipas IKSHPK-s, raste të reja pozitive rezultuan pas testimit të 1764 mostrave. Në 24 orëshin para prak thuhet se u shëruan 6 pacientë. Aktualisht raste aktive me koronavirus janë 171. Në ndërkohë lehtësimi i masave kundër koronavirusit mund sjell fluks të migrantëve në Maqedoninë e Veriut, thot Lubomir Gjurgjevski, ish zyrtar i lartë në Byronë e Sigurisë Publike. Nga shoqata Legis, që merret me kujdesin ndaj migrantëve, thon se vala e re varet nga Turqia nëse kyshte do të lejojë lëvizjen e migrantëve. Raporti Isuf Kadriut.
Lehtësimi i masave që kanë të bëjnë me pandeminë e koronavirusit ka rritur frikën e një fluksi të mundshëm të migrantëve, të cilët sipas ekspertit për çështjet e sigurisë Lubomir Gjurqevski mund të shfrytëzojnë lëvizjen e madhe të njerëzve dhe mallrave për të hyrë në Maqedoninë e Veriut. Kjo sipas tij paraqet rrezik jo vetëm për paraqitjen e ndonjë varianti të ri të koronavirusit, por edhe për çështje të tjera lidhur me akte të ndryshme kriminale.
Riziku të golem postojt, zato ashtu imame stavni ova dvizhenja na građani, na vuzje, na roba i taka na taka.
Rëziku është i madhë, kemi levizje të shumëta të njerëzve e madhrave, kemi levizje dhe të emigranteve që vinë nga vende me rëzik të lartë, pra jemi të ekspozuar para rëzikjeve. Kjo do t'i hapë rrugën kalimeve ilegale, kemi nga shumë vende aziatike dhe afrikane. Me lecimin e levizjes, shumë letë ata mund të deportojnë në vend për mes transporteve të ndryshme. Thot para Dijen Evropa e Lirë, Lubomir Gjurqevski ishë zyrtari lartë në Byron e Sigurisë Publike. Para dy javësh, Ministria e Punëve të Brendshme kishte ndaluar një shtetas nga një fshat i Shkupit me 13 migrant ilegal, kundër të cilët është ngritur padi penale për trafikim me qenje njerëzore. Por pavarësisht kësaj, nga Ministria e Punëve të Brendshme thonë se gjendja është nën kontroll.
Ako sporedime periodot od prvite 4 meseci ova godina, so periodot od prvite 4 meseci vë minatata godina.
Nëse bëjmë një krasim të periudhës e 4 mujore të këti viti me periudhën e njëjtë vitit e kaluar, kemi ullje për 17% të tentimeve për hyrje ilegale në Maqedoninë e Veriut. Kjo është si rezultati punës efikase të MPB-s në parandalimin e kalimeve ilegale dhe masave tjera për të parandaluar akte të tilla, thotë zëdhënës i Ministrisë së Punëve të Brendshme Toni Angelovski. Por Lubomir Gjurqevski thotë se masat janë kundërthënëse.
Në që pazet e kontradikturnës, imate odluka në sobranje.
Institucionet janë shumë këndërthënëse në vendimet e tyre. Në njërën anë kemi vendim të kuvendit për vazhdimin e gjendjes së krizës në pjesën jugore të vendit edhe për 6 muaj, kurse në anën tjetër kemi lehtësim të gjitha masave për mbrojtjen nga pandemia. Janë vendime që nuk korespondojnë me së veti. Ne nuk guxojmë të jemi aqë liberal duke e ditur se Maqedonia e Veriut ndodhet në një udhkryq përmes saj kalojnë emigrant, grupe kriminale e transporte të ndryshme, thot Gjurqevski, ish zyrtari i lartë në Byron e Sigurisë Publike. Sipas të dhënave të fundit në qendrën e pranimit të migrantëve në Vizbek të Shkupit, ndodhen rreth 20 persona, rreth 30 të tjerë janë në Gjevgjeli, qytet ky afër kufirit me Greqinë, prej nga edhe deportojnë më shumë migrantët, si dhe 10 të tjerë në Tabanoc të Kumanovës pranë kufirit me Serbinë, ku migrantët deportojnë për të vazhduar rrugën drejt Shteteve të Bashkimit Evropian. Jasmin Rexhepi nga shoqata Legis që kujdeset për migrantët e strehuar në vend, thot se nuk është i vogël numri atyre që tentojnë të futen në vend në bazë ditore.
Brojka të nënguje kështu se sprequa të se lezat në teritorin e Republika Severna Makedonia e od 100 do 200.
Numri i personave që ndalohen të hyjnë në Maqedoninë e Veriut sillet mes 100 dhe 200 në ditë. Ata ndalohen nga organet e rendit dhe kthehen sërish në teritorin grek. Mendoj se gjendja nuk është edhe aq alarmante. Mund të ketë ndonjë përkitësim nëse do të kemi lëvizjen nga Turqia drejt të Greqisë për të vazhduar të njëjti drejt kufirit tonë, por për momentin nuk kemi diçka të tillë, thotë Rexhepi. Valën më të madhe të migranteve Maqedonia e përjetoi në vitet 2015-2016, kur përmes territorit të saj kaluan 10 mijëra migrant nga Siria, Afganistani, Irani dhe vende tjera aziatike. Për Radion Evropa e Lirën nga Shkupi, Isuf Kadriu.
Macedonia e Veriut i friksohet fluksit të migrantëve, ndërsa Bashkimi Evropian është gjithnjë më i shqetësuar për versionin Delta të koronavirusit. Bashkimit Evropiani duhet një qasje më e unifikuar për rregullat e udhëtimit në mënyrë që të parandalohet përhapja versionit Delta të koronavirusit, tha më 24 qershor kancelaria gjermane Angela Merkel. Pa asnjë dyshim jemi të shqetësuar me variantin Delta, u tha Merkel gazetarëve pas mbrojtjes në Bruxelles për të marrë pjesë në një summit të BE-s. Në shumë vendet botës janë ngritur shqetësime të mëdha për një val të tretë infektimeve për shkak të përhapjes së variantit Delta të koronavirusit, i cili besohet që është më i transmetueshëm se variante tjera. Por Organizata Botërore e Shëndetësisë ka thënë se në përgjithësi vaksinat edhe ndaj këtij varianti mbeten shumë efektive.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Ndryshojmë tani temën e informacioneve. Kostoja ndërtimit në Kosovë ka shënuar rritje për 5.3% në tremujorin e partë këtij viti krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit para prak. Rritja kostos ndërtimit pashmangshëm rrit edhe koston e banimit, thonë për Radio Evropa e Lirë nga shoqata ndërtimtarëve, si dhe Ibrahim Selimaj, pronari një kompanie ndërtimore. Arsyeja e rritjes thuhet se të ketë ardhur si rezultati ngritjes së kërkesës për ndërtim në Kosovë dhe më gjerë. Për më shumë hëllësi në këtë temë, ndjekim raportin e kolegës Luljeta Krasniqi.
Vetëm ngritja që ka pasur çmimi armaturës e ka shtrenjtuar për rreth 17 euro koston e ndërtimit për 1 metër katror në Kosovë, thot Faton Hoxha, kryetari shoqatës së ndërtimtarëve në Kosovë. Kjo rritje kostos së ndërtimit, thot ai, pashmangshëm rrit edhe koston e banimit.
Kemë ngritje, të hekuri, kemë ngritje për gati 100%, kalamarina ose profilet e hekurit, është në vetë mosën 200%, që mendoja dhe gëndë me 80%, druni prapë me 60%. Dhe më thotë, gjitha materiale që janë baza për ndërtim, të pasaj për të shtojmë edhe kostët që ka rritë transportin, dhe më thonë, në total, më me thonë që për, si kostët për një 20%, si për është rritë kostët e ndërtim.
A i thotë se ka tendencë edhe më shumë të rritjes së kostos së ndërtimit. Arsyet e rritjes së kostos së ndërtimit thuhet të jenë shkaktuar për shkak të kërkesës së lartë për ndërtim që është duke ndodhur pas situatës së qetë me pandeminë COVID-19 në mbar botën, por edhe në Kosovë. Po ashtu një arsye tjetër, thot Hoxha, është se disa fabrika kanë punuar me numër të reduktuar të punëtorëve gjatë kohës së pandemisë dhe prodhimi ka qenë i ulët. Sipas dhënave të Agjencisë së Statistikave të Kosovës, kostoja ndërtimit në Kosovë ka shënuar rritje për 5.3% në tremujorin e parë të këtij viti, krahasuar me periudhën e njëjtë të vitit para prak. Sipas ASK-s, ngritjet të çmimeve kanë shënuar materiale ndërtimore me 7.9%, energjia 5.5%, makinerit me 2.7% dhe kostot e tjera me 0.6%. Por sipas shoqatës së ndërtimtarëve të Kosovës, kostoja ndërtimit ka shënuar rritje për mbi 20%. Ibrahim Selimaj, pronari i kompanisë ndërtimore Elsa, thot për Radio Evropa e Lirë se kostoja ndërtimit dikton edhe çmimin e banesave, që si thot ai do të jetë shumë më i lartë.
Po 20-30% do t'jetë ma kostoja ma shtrejt e blerës të banjesëve për shkak të atyre që i të i ka ma për para, pikrisht për shkak të ngritjes e materialeve enorme, materiale ndërtimore.
A i thot se materiale ndërtimore janë më të shtrejnëta në tremujorin e fundit. Rritje si pas ti ka pasur materialin ndërtimor, por edhe fuqia punëtore, e cila është deficitare, sidomos tek muratorët, që janë të inkuadruar drejt për drejt në ndërtim. Kosova është importuese pothuajse të gjitha materialeve ndërtimore dhe çdo ndryshim i çmimit në botë ndikon edhe në Kosovë. Çmimet e banesave në Kosovë variojnë nga kompanitë private ndërtimore që bëjnë shitjen e banesave. Çmimet për 1 metër katror nisën nga 500 euro e më lart, varësisht nga lokacioni se ku gjendet banesa. Sipas dhënave të regjistrimit të popullsisë, ekonomive familjare dhe banesave në Kosovë bërë në vitin 2011, numri i banesave në Kosovë është mbi 400.000. Pas vitit 2011 ndërtimi banesave në Kosovë ka pasur një hov të madh, por që nuk ka të dhëna për këtë periudhë. Por sipas dhënave zyrtare nga Agjencia Statistikave të Kosovës, ndër vite ka shënuar rënje numri i antarëve në një shtëpi apo banesë të përbashkët. Derisa në vitin 2014, madhësia mesatare ekonomive familjare ka qenë 5.62 banor në një ekonomi, në vitin 2019 ka rënë në 4.98 banor në një ekonomi. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Luljeta Krasniqi.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Ju sillim në vazhdim një reportazh të përgatitur nga kolegu Shkëlqim Hysenaj. Me 28 qershor bëhen 32 vite që nga dita kur ish presidenti i Serbisë Slobodan Milošević vizitoi Kosovën dhe kur në periferi të Prishtinës në Gazimestan bajti një fjalim nacionalist që nga shumë kush u pas si paralajmërim për luftë. Vitet që pasuan vizitën e Miloševićit ishin të vështira për shumë kosovarë, por për profesorin Jahja Prestreshi situata u vështirësua shumë gjatë viteve të 90-ta. Në një rrëfim për Radion Evropa e Lirë, Prestreshi tregon për jetimet e asaj kohe.
Në 28 qershor 1989, dhjetra mira serb u mblodhën në periferitë e Prishtinës për të dëgjuar një fjalim nacionalist të liderit atërshëm serb, Slobodan Milošević.
Drugarice i drugovi!
Serbet po festonin 600 vjetorin e betejës së Kosovës.
Në ovo mestu u srcu Srbije, 6 vekova kasnije, danas,
në këtë vend, në zemër të Serbisë, 6 shekuj më vonë, sot, prap jemi në beteja dhe para betejave. Ato nuk janë beteja të armatosura, ndonë se të tillat ende nuk janë përjashtuar.
One nisu oruzhane, mada i takve josh nisu isključene.
Shumë kush e pa këtë fjalim si një paralajmërim për luftë. Pak metra nga monumenti i Gazimestanit, mësuesi i gjuhës Shqipe, Jahja Prestreshi, u mundua të injoronte fjalimin e Milošević-it.
Unë, personalisht, gjithmonë e kemi injoruar këtë datë, duke e ditë që është e trilluar artificialisht, sepse vetëm sërbet festojnë humbjet, kryenin punkt në fshatë, punt e bujqësis dhe në një farë forme mendonim që në këtë formë po e injërojmë, po s'po e respektojmë, s'po e bëjmë hesap një mledhje, një tubim që ishte i madhë i sërbe.
Ngjarjet që pasuan vizitën e Milošević-it në Kosovë ndryshuan jetën, jo vetëm të Jahjas, por të qindra mira shqiptarëve të tjerë. Serbia tashmë ja kishte hequr autonominë Kosovës dhe kishte sjellur mira policë dhe ushtarë. Shkollat u mbyllën dhe punëtorët shqiptarë u dëbuan nga puna. Jahja Prestreshi shpesh kthehet tek objekti i shkollës teknike profesionale në Obilić, në të cilën ishte mësimdhënës, kur pushteti serb në vitin 1990 i largoi me dhunë nga shkolla nxënësit dhe mësimdhënësit shqiptar.
Në këtë objekt kemi qenë të majtë mësim, kanë hy 3 policë dhe disa përfaqësues politik të atëhershëm, edhe na kanë thonë me liru objektin edhe na dollëm u mësh obori në zëns.
Për kundër presionit, në Kosovë filloi të organizoj një sistem paraleli arsimit dhe mësimi mbahej në përshtëpi private.
Në zënsit vishin uleshin në dysheme, kom kryç në lkura, sinoda mo edhe bajshim mësim.
Beogradi kishte vendosur që në shkollat e Kosovës të mësoj si pas plan programeve të Serbisë.
Serbia kishte deformuar çështjen tonë kombëtare dhe thelbin, strukturën, palcën tonë pëntonte ta dëmtonte në përmes futjes së njësive mësimore që s'kanë lidhje me etnitetin tonë.
Situata në Kosovë filloi të keqësohej dhe në vitin 1998 filloi lufta mes ushtrisë qlirimtare të Kosovës dhe forcave serbe. Mbi 1 milion shqiptarë u dëmuan nga shtëpitë e tyre gjatë luftës. Në një ditë maji të vitit 1999, Jahja Prestreshit i shkoi te dera një polic serb dhe i tha se kishte pak minuta kohë që të bashkohej me kolonën e qytetarëve të Obiliçit për të vazhduar drejt stacionit të trenit, prej ku shqiptarët u dëbuan në Maqedoninë e Veriut. Ai thotë se ky ishte momenti më i rëndë në jetën e tij.
Ai është
Vam jetë do të ishte mustaku i tash. Ajo ishte ndjen më të rom njetë, s'kam përjetu. Më herë, një moment kur s'kisha fuqi më dhe e rosh, dhe gjojt.
Pas pak javësh qëndrimi si refugjat, Prestreshi u kthye në Kosovë së bashku me gruan, pesë vajzat dhe djalin e vogël, i cili kishte lindur në Maqedoninë e Veriut. Kosova u çlirua me 12 qershor 1999, kur Beogradi pranoi humbjen dhe ushtarët e NATO-s filluan të hynë në Kosovë pas 78 ditësh të bombardimeve kundër forcave serbe. Në luftën dyvjeçare u vranë më shumë se 13,000 qytetar, shumica prej tyre ishin shqiptar. Pas gati 9 vjetësh nga përfundimi i luftës, më 17 shkurt 2008, Kosova shpalli pavarësinë. Gazimestani sot duket i braktisur. 3 dekada nga fjalimi i famshëm i Miloševićit, Jugosllavia atëhershme është ndarë në 7 republika. Çmimi i ndarjes së Jugosllavisë ishte rreth 140,000 persona të vdekur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Radio Free Europe.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jo në internet është www.europaelire.org ose www.rfrl.org.
Radio Free Europe.
Kalojmë në një informacion nga bota për shkak të një vale të krimeve në disa shtetet SBA-s. Presidenti amerikan Joe Biden ka shpallur një plan kombëtar për luftimin e krimit. Presidenti Biden tha se aktualisht ka shumë njerëz që janë në gjendje të blejnë armë, por nuk duhet të jenë në gjendje ta bëjnë këtë. Më shumë ulësi materialin në vazhdim. Presidenti amerikan Joe Biden ka shpallur një plan për financimin më të lartë të policisë si përpjekje për të luftuar rritjen e numrit të vrasjeve. Ai tha se zyrtarët në zonat e krimit mund të punësojnë më shumë personel të zbatimit të ligjit. Strategjia e presidentit Biden për luftimin e krimit synon kufizimin e tregtarëve mashtrues të armëve dhe trafikut të armëve të zjarrit. Qytetet e mëdha amerikane janë përballur me një rritje të çtënave, vrasjeve dhe grabitjeve të armatosura dhe presidenti paralajmëroi amerikanët se këto nivele mund të shënojnë rritje gjatë verës, pas disa muajsh bllokimi për shkak të pandemisë. Duke shpallur strategjinë e tij me 5 pika në shtëpinë e Bartë Mërkurën, presidenti u kërkoi qyteteve dhe shteteve të përdorin mjetet financiare në vlerë prej 350 miliard dollarësh nga një masë për përballje me pandeminë COVID-19. Kjo do të thotë më shumë oficer policie, më shumë infermier, më shumë këshilltar, më shumë punonjë social ose parandalues të dhunës në komunitet për ndihmuar në zgjidhjen e çështjeve përpara se të përshkallëzohen në krime, tha presidenti. Në muajin mars, Byroja Federale e Hetimeve publikoi dhënat paraprake të vitit 2020 sipas cilave numri i vrasjeve ishte 25% më i lartë se një vit më parë. Disa analistë kanë fajsuar pandeminë e COVID-19 për valen e vrasjeve, megjithatë humbtimet tregojnë se nivelet globale të krimit jashtë SBA-s shënuan rënje ose nuk kishin luhatje të mëdha gjatë izolimeve për shkak të pandemisë. Presidenti Biden tha se aktualisht ka shumë njerëz që janë në gjendje të blejnë armë, por nuk duhet të jenë në gjendje ta bëjnë këtë. Për vite me radhë, shumë demokratë kanë kërkuar miratimin e masave më të ashpra për kontrollin e armëve, por përpjekjet kanë dështuar në mënyrë të përsëritur.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Presidenti i Serbis Aleksandar Vučić tha me 29 qershor se me 29 qershor do të mbajë një videokonferencë me kryeministrat e Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut për siç tha përmirësimin e marrëdhënieve brenda iniciativës rajonale të mini Schengenit. Vučić tha të njëjtën se pret që nga takimi të dalin vendime për veprimet përbashkëta kundër katastrofave natyrore dhe për qarkullim më shpejt të mallrave, njerëzve dhe kapitalit. Mini Schengeni është një nismë e përbashkët e Vučićit, kryeministrit të Shqipërisë Edi Rama dhe atij të Maqedonisë së Veriut Zoran Zaev, e ndërmarrë me qëllim të përmirësimit të zhvillimit ekonomik dhe bashkëpunimit rajonal. Kosova ka refuzuar të marrë pjesë në këtë iniciativë. Megjithatë, në marrëveshjen për normalizimin ekonomik me Serbinë të nënshkruar nga ish kryeministri i Kosovës Abdullah Hoti me 4 shtator 2020 në Washington, njëra nga pikat parashëhet bashkëpunimin e Kosovës në kuadër të mini Schengenit. Bashkimi Evropian vendosi sanksione mbi sektorët kyç të ekonomisë bieloruse dhe burimeve kryesore të të ardhurave për regjimin udhëhecit autoritar bielorus Aleksandr Lukashenka. Masat e reja kufizuese u prezentuan te ente në përgjigjetë, si që tha, për shkallëzimit të shkeljeve serioze të drejtave të njerëzit në Bielorusi dhe shtypjes së dhunshme të shoqërisë civile, opozitës demokratike dhe gazetarëve. Sanksionet janë edhe pasojë e uljes së detyruar të një fluturimit kompanisë Ryanair në Minsk më 23 maj dhe ndalimit të gazetarit Raman Pratasevich dhe partnerës së tij Sofia Sapega që ndodheshin në bordin avionit Fakshili i BE-s. Regjimi Lukashenkës është në presion ndërkombëtar prej se ka nisur shtypjen brutale të opozitës dhe të mediave të pavarura pas zgjedhjeve të diskutueshme presidenciale që janë mbajtur në gusht të vitit 2020. Opozita thot se këto zgjedhje që kanë nxjerr fitues Lukashenkën janë manipuluar, ndërsa Bashkimi Evropian, Shtetet e Bashkuara dhe vende tjera kanë refuzuar të njohin rezultatet dhe Lukashenkën nuk e konsiderojnë udhëheqës legjitim të Bielorusisë. Kriza ka arritur në nivel tjetër në maj pas incidentit me avion, i cili nga shumë vende është konsideruar si rrëmbim shtetëror. Pasi arritën një marrëveshje korniste një projekt ligji të shpenzimeve për infrastruktur, një grup senatorësh republikan dhe demokrat do zhvillojnë bisedime me presidentin amerikan Joe Biden më 24 qershor në shtëpinë e Bardhë. Ne arritëm një marrëveshje për një plan, por do ta përfundojmë atë nesër, tha senatori demokrat Joe Manchin. Presidenti Biden e ka vënë si prioritet kryesor ndërtimin e rrugëve, urave dhe infrastrukturës tjetër, pasi sipas tij kjo do të ndihmonte në rritjen ekonomike derisa vendi po del nga pandemia e COVID-19. Biden ka kërkuar triliona dollar investime në infrastrukturë, si dhe për ta shtuquajtur në ekonomitë të kujdesit, që përfshin qendrat e kujdesit për fëmijët, moshuarit dhe spitalet. Në fillim propozimi ishte për ndarjen e rreth 2.3 trilion dollarëve, mirëpo republikanët e kundërshtuan pjesën e investimeve në infrastrukturën e objekteve të kujdesit. Situata pas shpërthimit në portin e Beirutit në Liban, kriza ekonomike dhe pandemia COVID-19 janë faktorë që kanë cenuar më shumë se kur komunitetin LGBT, lesbiket, homoseksualet, biseksualet, transgjinorët dhe ndërseksualet. Kështu thuhet në një raport të ri të organizatës Oxfam, një lëvizje globale që lufton padrejtësitë dhe varfrinë. Më 4 gusht të vitit 2020 në portin e Beirutit ndodhi një shpërthim që shkatroi një pjesë të qytetit dhe sipas Oxfamit, ndikimet në komunitetin LGBT ishin të mëdha. Një nga shpërthimet jo bërthamore më të mëdha në botë vrau më shumë se 200 njerëz dhe la mijëra të pastrej duke përfshirë shkatrimet në dy lagjet njohura për një larushi kulturore. Këto lagje ofruan një strej për individet LGBT, tha Oxfam në raport. Organizata shtoi se komuniteti LGBT në Liban tani ishte duke u përballur me një krizë strehimi dhe se më shumë se gjysma individeve të intervistuar i kishin shtëpitë e tyre të dëmtuara nga shpërthimi. Raporti tha se 39% nuk kanë një hapësirë sigurt për jetesë dhe 11% ishin detyruar të ktheheshin te familjet e tyre. Shumë prej tyre thanë se në ambientet familjare përballeshin me mjediset pasigurta ose të papranueshme. Nizar Aoud, këshilltar gjinor i Oxfamit në Liban, tha se shpërthimi shkatroi çdo hapësirë të sigurt. Disa prej bareve, klubeve të natës dhe hapësirave të komunitetit gjithashtu janë mbyllur shkaku i masave të izolimit për shkak të pandemisë së COVID-19. Mundësi që ato të rihapen janë të vogla për shkak të krizës ekonomike shkatruese. Libani është një nga vendet më liberale të lindjes së mesme, por komuniteti LGBTQ vazhdon të përballet me diskriminim sistematik, shoqëror, ekonomik dhe ligjor. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Do gjusë ndëruar, këtu pa përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa Lirë. Për të informuar me mëtrejat në Kosovren dhe bo, vizitoni faqën tonë në internet evropalirë.org-si dhe logaritona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Nga Praga, ju dëshirojmë një pasditët këndshme.